Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, nu mai avem mult până la finalul cărții profetului Amos. Am pășit, de fapt, în ultima parte a acestei cărți, acolo unde judecata este anunțată în termeni foarte specifici. În primele trei versete ale capitolului 8, penultimul capitol, Israelului îi se comunică foarte clar că nu mai poate fi iertat. După ce Dumnezeu le-a prezentat un rechizitoriu al faptelor care au atras judecata, acum aceste fapte sunt prezentate în raport cu diverse categorii de oameni din popor care au contribuit la mulțirea păcatelor. De exemplu, în versetul 4, profetul se adresează bogaților. Ascultați lucrul acesta, voi care mâncați pe cel lipsit și prăpădiți pe cel nenorocit din țară. Dumnezeu se adresează acestei categorii care contribuiau la exploatarea săracilor. Deși am mai vorbit despre acest lucru și înainte, cred că este important să ne dăm seama care este modul în care se raportează Dumnezeu la cei săraci. Credeți-mă, și eu sunt adeptul programelor sociale pentru săraci, dar în niciun caz al acelor programe care se practică la noi în țară și care bagă bani tot în buzunarele celor care au. Îmi doresc din toată inima să văd aplicat programul care să ajute pe cei săraci să se ridice și să reușească să-și găsească un loc de muncă. În zilele lui Amos, Dumnezeu i-a acuzat pe evrei că îi prăpădeau pe cei nenorociți din țară. Adică cei săraci erau aduși la un asemenea nivel al lipsurilor că nu mai aveau nicio șansă de redresare. Întotdeauna săracii vor avea mai mult de suferit în țările care nu au frică de Dumnezeu. Și nu cred că cineva poate să mă contrazică în acest sens. Dar să mergem mai departe, versetul 5 al capitolului 8. Voi care ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm? Dragii mei, dacă ați fi fost unul dintre oamenii acelor vremuri, mai cu seamă la Ierusalim, lângă templu, poate v-ați fi întrebat de ce judecă Dumnezeu poporul, pentru că poporul era aproape zilnic la templu și îndeplinea ritualurile cerute de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu știa ce era în inimile acelor oameni. Luna nouă, sabatul, erau sărbători în care nu aveai voie să faci tranzacții economice. Dumnezeu spune că atunci când cei bogați se duceau la templu ca să se închine, mintea lor lacomă era la afacerile pe care urmau să le îngheie a doua zi și la felul în care ar fi putut să câștige mai mulți bani prin păcălirea clienților. Păcătuiau nu doar în zilele obișnuite ale săptămânii, cât și în zilele de sărbătoare. Ei aduceau cu ei păcatele la templu. Trupul lor era acolo. Probabil se aruncau la pământ înaintea lui Dumnezeu, făceau mătănii, dar mintea și inima lor erau departe de locul acela. Mai mult, erau departe de Dumnezeu. Erau departe de ceea ce solicita Dumnezeu de la ei. Ce imagine a Israelului de odinioară și cât de mult se aseamănă acesta cu situația din zilele noastre. Și mai spuneau ei, apoi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codina în loc de grâu. Îi vom cumpăra pe cei nevoiași pe argint. Săracii ajunseseră într-un așa fel că își vindeau viața, își vindeau libertatea. Acest lucru era permis în această țară sub legea mozaică. Cel în nevoie s-ar fi vândut, iată, și pentru o amărâtă de pereche de pantofi. Așa de prețioasă ajunsese libertatea și în cele din urmă voința omului. Oamenii aceștia se gândeau cum să înșele mai mult, cum să câștige mai mult, chiar de pe urma săracilor. Găsim aici scris că oamenii aceștia bogați se gândeau că vor vinde codină în loc de grâu. Aceasta înseamnă că cei săraci nu reușeau să cumpere decât marfă de calitate a doua, produse pe care un comerciant cinstit le aruncă de obicei. Și vreau să trag atenția aici asupra multor lucruri pe care oamenii le dau în mărinimia lor, vă rog observați ghilimelele, celor mai săraci. Ei vor să le facă un bine și de obicei atunci când fac curățenie prin casă și găsesc o mulțime de lucruri de aruncat, se gândesc ei, păi o să fac și un bine și mai scap și eu de lucrurile acestea și le dau celor mai săraci. Amintiți-vă, vă rog, ceea ce spune David în acest sens. Este vorba de versetul 24 din capitolul 24 a celei de-a doua cărți a lui Samuel. David spunea acolo, nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot, adică jerfe, care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de siclii din argint. Este vorba de acea jerfă pe care David voia să o aducă înaintea Domnului. Nu din întâmplare, Domnul Iisus a stat și a privit ce aducea oamenii la templu, drept jerfă. Era oare aceasta una din treburile lui? Da. El este interesat de cât anume păstrăm pentru noi și cât îi dăm lui. Cred că sunteți de părere că mă pot identifica cu Amos. Unul dintre motivele pentru care îl iubesc pe acest profet este acela că el folosește un limbaj simplu și direct. Și sper că și eu reușesc să fac același lucru. Și el a fost de asemenea un om sărac și înțeleg pe deplin ce spune. Vedeți, Amos explică de ce Israelul era asemenea unui coș cu poame coapte. Bunătatea Israelului era la fel de perisabilă și deteriorabilă ca fructele vara. O dovadă acestui lucru era modul în care erau tratați cei sărmani. Dar iată cuvântul Domnului. Domnul a jurat pe slava lui Iacov, niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Slava lui Iacov este Domnul Iisus Hristos. Iată, Dumnezeu jură pe Mesia care avea să vină. Niciun alt jurământ nu ar putea fi mai serios sau mai înalt decât acesta. Observați acum care este conținutul jurământului. Niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor. Așa cum am aflat mai devreme din această carte, Dumnezeu nu uită niciuna din faptele noastre, credincioși sau necredincioși. Aceia dintre noi care suntem credincioși trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Sunt sigur că ați recunoscut cuvintele lui Pavel din a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5. În zilele lui Amos, oamenii acumulaseră păcate fără să se gândească la ziua mâniei Domnului, iar el avea să-și amintească de fiecare dintre ele. Nu se va cutremura țara din pricina acestor mișelii și nu se vor jeli toți locuitorii ei? Nu se va umfla toată țara ca râul ridicându-se și coborându-se iarăși ca râul Egiptului? Unii comentatori cred că acest verset se referă la un cutremur. Este posibil și nu vreau să atac această convingere. Totuși, cred că este vorba despre faptul că Dumnezeu se aplecase asupra lor, iar judecata sa făcea ca pământul să se clatine. În zilele noastre, se spune că oricine vizitează ținuturile Samariei sau zona deluroasă din jurul Gilgalului sau Betelului rămâne impresionat de ceea ce vede. Cândva acestea erau zone fructifere, pline de vegetație cu mulți copaci, astăzi acolo nu mai crește aproape nimic, este pustiu. ceea ce, dragii mei, cred eu, este o dovadă clară a judecății lui Dumnezeu. Vom afla din capitolul 9, ultimul capitol, că promisiunile care țin de viitor se referă și la pământul propriu-zis. Atunci când studiem profețiile, dragii mei, trebuie să ne amintim că, indiferent dacă Dumnezeu a promis judecată sau binecuvântare, alături de oameni a fost întotdeauna implicat și pământul. Acesta este unul dintre motivele pentru care eu nu cred că prezenta reîntoarcerea evreilor în Israel reprezintă împlinirea profețiilor vechi testamentale. Deși evreii s-au întors în vechea lor țară și continuă să o facă, ei nu s-au întors spiritual vorbind și către Dumnezeu. Este evident astăzi că Dumnezeu încă nu binecuvântează această zonă. Țara nu s-a schimbat prea mult. Este adevărat că s-au depus eforturi în această zonă. Hectare întregi au fost recâștigate pentru agricultură. Irigațiile au avansat în zonele cucerite de deșert. Însă aceste zone unde s-a schimbat câte ceva sunt foarte puține la număr și foarte depărtate unele de celelalte, chiar dacă țara despre care vorbim este la rândul ei mică. De aceea, nu cred că se poate spune că aceste minunate profeții s-au împlinit. Nu toți evreii s-au întors. Încă sunt foarte mulți evrei pe teritoriul Rusiei. Să nu mai spunem că la New York sunt mai mulți evrei decât sunt în întreaga națiune Israel. Această stare de lucruri ar trebui să ne spună ceva. Dar să revenim la textul lui Amos, versetul 9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în amiaza mare. Amos vorbește acum despre ziua aceea, un termen care se referă, bineînțeles, la ziua Domnului. În mod generic, este vorba despre necazul cel mare, primul dintre evenimentele care vor marca ziua Domnului, care, așa cum am spus, nu este o zi singulară, ci este o perioadă de timp. O zi care va începe cu întuneric, cel puțin în ceea ce privește Israelul. Amos ne oferă o profeție atât despre viitorul apropiat, cât și despre cel îndepărtat. Ziua Domnului n-a sosit încă. Soarele n-a sfințit la amiază și nici pământul n-a fost întunecat ziua în amiaza mare. Atunci când Amos a scris aceste rânduri, evenimentele țineau de un viitor îndepărtat pentru ei. Acum el va vorbi despre viitorul mai apropiat al Israelului. Versetul 10. Vă voi preface sărbătorile în jale și toate cântările în bociri pentru morți. Voi acoperi toate coapsele cu saci și voi face toate capetele pleșuve. Voi arunca țara într-o jale ca pentru un singur fiu și sfârșitul ei va fi ca o zi amară. Dacă vă mai aduceți aminte, Dumnezeu dăduse Israelului 7 sărbători. În aceste sărbători, bărbații din Israel trebuiau să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, cel puțin în 3 dintre acestea. Trebuia să fie bucuroși, pentru că acele erau vremuri de laudă și mulțumire aduse lui Dumnezeu. Acum însă Dumnezeu spune că, de vreme ce sărbătorile erau ținute, dar fără ca lauda să fie adusă, avea să le transforme sărbătorile în jale, iar cântările în bociri pentru morți. Când judecata Domnului se va abate asupra lor, ei nu se vor mai putea bucura. Vor fi doar plânsete și jale. Deși nu sunt un critic muzical, am fost interesat să observ care este direcția spre care se îndreaptă muzica prezentului. Mie îmi place să ascult muzica anilor 50-60. Pe atunci se cântau bluzuri, apoi jazz. Acum la modă este rock-ul, este hard rock-ul de fapt. Și mă întreb unde este bucuria acestei muzici. Pentru că, pe de o parte, ea este halucinantă, iar pe de altă parte, transmite o stare de violență. Cred că ritmul există, un ritm care te face să sari în sus și în jos, dar aceasta nu este decât o mișcare fără sens, nu solicită gândirea în niciun fel. Emoțiile stârnite nu sunt tocmai cele bune, cele pozitive. Muzica de astăzi, putem spune, stimulează trupul, carne, dar nu îți oferă niciun fel de bucurie. Este tipul de muzică pe care o compune lumea de astăzi. Cuvântul Domnului este clar. Țara va fi prinsă de jale. Cântecele acestea nu vor mai fi cântece de bucurie și nu vor mai transmite bucurie. Dar imaginea este una complexă, pentru că Dumnezeu spune țara va fi aruncată în jale ca pentru un singur fiu. Sfârșitul ei va fi ca o zi amară. Coapsele acoperite cu saci, precum și capetele pleșuve, sunt indicii ale unei tristeți de proporții. Versetul acesta este drept, s-a împlinit exemplar prin judecata care s-a abătut asupra Israelului. Dar, în același timp, poate reprezenta o imagine asupra judecății viitoare. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Este o foame neobișnuită. Dumnezeu le dăduse cuvântul său. Este vorba de poporul evreu. Ține minte că ei au avut legea, Vechiul Testament de altfel. Este cuvântul lui Dumnezeu care a fost dat în mod special acestui popor. Numai că ei l-au respins, l-au disprețuit, i-au întors spatele autorului acestui cuvânt. Dumnezeu spune că va veni ziua când nu vor mai avea ocazia să audă acest cuvânt. Și ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat după profeția lui Maleahi. Pentru o perioadă de aproape 400 de ani, cerul a fost în tăcere aproape totală față de poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune în același timp fiecarei biserici sau națiuni că dacă nu va lua aminte la cuvântul său, va veni vremea când Dumnezeu își va opri cuvântul față de acea biserică sau acea națiune. Eu văd lucrul acesta petrecându-se și cu noi. Poporul nostru nu putem spune că este foarte aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, aș putea spune că îl respinge chiar. Bisericile îmbracă o formă de evlavie. Cuvântul lui Dumnezeu se predică din ce în ce mai puțin. De aceea este o lipsă, o foame de cuvânt. Astfel, multe dintre marile biserici ale națiunii noastre au întors spatele cuvântului lui Dumnezeu. Se apleacă mult mai mult asupra tradițiilor, asupra acelor scrieri care țin, e drept, de cultura noastră, dar să nu uităm că niciunele din acestea nu pot suplini cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul inspirat, cuvântul viu, cuvântul hrană pentru sufletele noastre. Celelalte pot alimenta mintea noastră, pot alimenta setea noastră de cultură, de cunoaștere, dar nu pot alimenta setea spirituală a sufletului nostru. De fapt, foarte puțin din cuvântul Domnului se mai aude în prezent. Deși aproape în fiecare cameră de hotel sau motel din țara noastră există câte o Biblie, aproape fiecare familie are o Biblie în casă, foarte puțini o mai studiază. Cine o mai citește măcar? Cine mai crede ce este scris în ea? Părerea mea este că în țara noastră începe să se vadă foametea după cuvântul Domnului. Referindu-se din nou la Israel, Dumnezeu spune, vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Înnebunit, poporul va pribegi de la o mare la alta în căutarea cuvântului lui Dumnezeu, pe care nu-l va mai găsi. Dumnezeu, în marea sa dragoste pentru poporul său ales, și-a transmis cuvântul prin profeți, dar poporul a respins mesajul lor. Profeții au fost persecutați, chiar omorâți. Din pricina aceasta, Dumnezeu îi va pedepsi prin tăcere. Din nou vreau să mă întorc asupra situației prezente din țara noastră. Primesc numeroase scrisori de la diferiți oameni care îmi spun că în orașul lor sau în comunitatea din care fac parte nu se predică din Biblie și că această situație continuă de ani de zile. Dragii mei, eu identific aceste lucruri ca fiind primele semne ale acestei foamete. Vedeți, dorința există, dar cumva oamenii nu vor mai avea acces la adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, Cel mai important lucru pe care îl putem face în ziua de astăzi este acela de a răspândi cuvântul Domnului prin orice mijloace avem la dispoziție. În ziua aceea, continuă profeția, se vor topi de sete fetele frumoase și flăcării. O, Doamne, cât de bine reprezintă acest verset imaginea tinerilor și tinerelor din zilele noastre. Noi ne întrebăm de ce este atâta imoralitate, de ce sunt atât de multe probleme în generația aceasta tânără. Ei bine, ei sunt topiți de setea după cuvântul lui Dumnezeu. Fete frumoase, flăcăi, care își distrug viețile tocmai pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Ei care jură acum pe păcatul Samariei și zic, pe Dumnezeul tău cel viu, Dane, și pe drumul Berșebei, vor cădea și nu se vor mai scula. Amos face referire aici la obiceiul de a jura pe numele zeilor existent atunci. Păcatul Samariei se referă la vițelul de aur localizat la Betel. Cel de-al doilea vițel se afla la Dan și, după cum am văzut, un templu idolatru era ridicat la Berșeba. Judecata Domnului pentru idolatrie încheie acest capitol. Vor cădea și nu se vor mai scula. Aceste cuvinte indică disoluția și decăderea regatului de nord. Cele 10 seminții vor ajunge captive și niciodată nu vor mai forma ceea ce a fost regatul de nord al Israelului. Când se vor întoarce în țara lor, o vor face în calitate de parte a celor 12 seminții. Dragii mei, este interesant modul în care împletește profetul mesajele ce condamnă păcatele lor cu cele care aduc speranță, nădejde. De fapt, oare nu aceasta intenționează Dumnezeu? Repet ceea ce am mai spus și anume că Dumnezeu nu dorește distrugerea noastră, ci dorește să ne izbăvească sufletul. Lucrul acesta este valabil pentru toți, pentru tine, dragul meu, indiferent din ce categorie faci parte. Fie că ești bogat, sărac, tânăr, vârstnic, femeie, bărbat. Dumnezeu nu are măsuri diferite când este vorba despre mântuirea noastră a oamenilor. Singurul lucru care contează este credința în Domnul Iisus, Fiul Său, mielul ispășirii noastre. El este Cel care a spus, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. El este cu noi și va fi pentru veșnicie. Numai că trebuie să citim întreg versetul cu aceeași atenție. Trebuie să fim la fel de convinși de faptul că El ne poruncește să învățăm și pe alții să păzească ceea ce L-a poruncit. Ne oprim aici. Data viitoare vom avea ultima întâlnire cu Amos în ultimul capitol al acestei cărți. Până atunci însă, rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.